galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa galab sabti ah bisha may waa 13 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga voasomali.com. idaacaddeena galabtana waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegeystayaal ka mid a warar dhinaca kombyuutarada oo lagu qaaday hay-ado iyo ilaa iyo 9 dal oo dunida ku yaala.
intaan ka ognahay oo la xiriirnay dad maalagtay goobjoog meesha ka ah, waxay noo sheegeen in dhibashadu ilaa 6 ay dhimatay, ilaa 9 qofoodna ay dhaawacay yihiin, welina hadda xiisadii ay taagan tahay oo ciidamadii ay kor fadhiyaan.
hadalkaasi waxa uu ahaa dagaal ka dhacay gobolka Galguduud. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyadii heesaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay inta la og yahay, 9 kalena way ku dhaawacantay dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaan u dhow degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud. dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo aana qabiil, waxaana uu kusoo beegmayaa xil ay abaaro baahsan dhibaato xoog badan u geysteen noloshii gobolka. roobab da'ay xilliyo dambe ayaa keenay dhaqdhaqaaq dhinaca daaqa iyo waraabka oo ay sameynayaan xoolaleyda iyo dadka reer miyiga ahi. dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu yaro qaboobay, balse dhinacyadii dagaalamaya ay iskoor fadhiyaan, xiisaduna ay weli taagan tahay. maamulka Galguduud ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in xabadda la joojiyo, khilaafkana lagu dhammeeyo wada hadal.
sargaal sare oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa shaaciyey inuu dalkiisu diyaar u yahay wada hadal ay Maraykanka la galaan haddii marxaladda lagu wada hadlaya ay tahay mid sax ah. Jun Songheng oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi una qaabilsan arrimaha Maraykanka ayaa hadalladan la wadaagay mar ay warbaahinta kula hadashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beijing ee dalka China, iyadoo hakad jir ku ahayd halkaasi safarna uga timid dalka Norway. Jun ayaa magaalada Oslo ee dalka Maraykanka kula kulantay madax hore iyo aqoonyahanno Maraykan ah, balse dowladda Maraykanka ayaan arrintan weli wax war ah ka soo saarin. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay inuu soo socdo gulf aad u xun oo ku aadan Kuuriyada Waqooyi, balse uu rajaynayo in ay ku dhammaystaan wada hadal.
dabley aana heybtooda la aqoonin ayaa sabtida maanta toogasho ku dilay 10 shaqaale dhismaha, islamarkaasna dhaawacay dhowr kale. weerarkan ayaa ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan. dhibanayaasha ayaa dhisayay waddo ku taala magaalo xeebada Gwandar markii kooxda weerarka soo qaaday oo mooto saarna ay xabad ku fureen shaqaalahan, kadibna ay goobtii ka baxsadeen. weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. weerarkan ayaa dhacay hal maalin kadib markii kooxda ISIS ay weerar rasmi daamina ku dishay ugu yaraan 25 qof, islamarkaana ay dhaawacday 40 kale. weerarkaasi oo ka dhacay tuulada Mstung ee gobolka Baluujistan oo ah gobolka ay magaalada Gwandarna ku taalo. weerarkan tuulada Mstung ayaa lala beegsaday Cabdilghafuur Xaydari oo ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka ee dalka Pakistan. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka tuulada Mstung sida ay ku faafiyeen wakaaladooda wararka ee Amaq.
duulaan xoogan oo xagga internetka ayaa lagu qaaday shirkado iyo hay-ado dowli ah oo dunida guud ahaan weerarkan oo keenay inay istaagaan shaqooyin badan oo aaladda kombyuutarka loo isticmaalo shaqadooda ee dhinaca isbitaalada. isku daygan weerar ayaa waxa uu u muuqday ujeedkiisu in lagu xado software ay horumarisay hay-adda basaaska oo Maraykan ah. mid ka mid ah weerarada ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarumo caafimaadka qaranka ee Britain, waxayna keentay inay hay-adda caafimaad ee qaran ay shaaciso weerarka lagu soo qaaday isbitaaladeeda ee dhinaca internetka. isbitaalada qaar ayaa ku qasbanaaday inay dhakhaatiirtu ay joojiyaan qalliinno ay sameyn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awoodi waayay inay helaan faylasha bukaankooda iyo ballamihii bukaan socodka oo gebi ahaanba dib loo dhigay. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga la socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay, inta la og yahay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal laba maleeshiyood beelood ku dhex maray deegaan ku dhow degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. wariyaheenna cabdiwaaxid macalin ishaaq ayaa warbixintan galkacyo ka soo diray.
inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii laba maleeshiya beeleed oo wada degan ay ku dagaalameen deegaanka Labi Caano oo qiyaastii 45 kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. guddoomiyaha gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cali Cilmi oo v o a ay la xiriirtay ayaa uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay dirirta labada maleeshiya beeleed.
waa jiraa dagaalkaasu xalay oo dhuumar xilli dambaha uu dagaalkaasi farxay. laba beelood oo deegaanka wada degtay meel la yihahdo Labi Caanood oo 40 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada dhuusamareeb ayuu ka dhacay. dad deegaanka wada dego oo walaalaa oo laba beelood ka tirsan ayuu dhex maray. hadda waxaa looga xumaado waaye wax la filaya maahan, waa arrin aada iyo aada u dhibaato ah. waxa uuna daba joogaa caanooyin hore iyo dibad hore u dhacdhacay. marka intaan ka ognahay oon la xiriirnay dad maalagtay goobjoog meesha ka ah, waxay noo sheegeen in dhibashadu ilaa lix ay dhimatay, ilaa 9 qofoodna ay dhaawacay yihiin. welina hadda xiisadii ay taagan tahay oo ciidamadii ay sor fadhiyaan.
xasan cali cumar oo ka mid a waxgaradka galgaduud ayaa sheegaya in liiska horimaadku uu salka ku hayo aana qabiil oo kol hore la kala tabayey.
walaale macaane, dhibaatada meesha ka dhacday dhib hore usoo jiray, aana qabiil hore usoo socotay oo muddo soo socotay weeye. sida ka hadda ka hor xal ayaa laga gaaray muddo hore oo hadda wax badan laga joogo. aanooyinkaas marmar ka dhaca ree miyiga weeyaan, ma ahan wax kaloo ka ziyaada. dhibaatada dhacdayna hadda aada iyo aada ayaan uga xunahay. weliba waxaan leenahay baaq nabadeedaan usoo jeedinaynahay, ha la joojiyo xabadda, ha la qaato xalka, ha nala soo xiriireen dadka amniga iyo walaaltinimada iyo sharafta doonaya, ha nala soo xiriireen. annagaa u diyaara inaan dhex galno oo nafteena iyo maalkeenaba ku bixino, annagaa u diyaara. labada dhinacban waxaan leenahay xal ha la gaaro, hana la joojiyo xabadda.
inkastoo deegaanka lagu dagaalamay ee Labi Caano aysan galmudug gaarsiisnayn, haddana waxa ay ka mid tahay deegaanada uu maamulka galmudug ku magacaaban yahay. waa kan guddoomiyaha gobolka Galgaduud ee galmudug oo sheegaya in halkaa aysan dhexdhexaadin u tegi karin, balse waxa uu dhinacyada ugu baaqayaa joojinta colaadda.
walaalow aad uga mahadsan sababta meeshu meel aada looga sug waaye oo markaan lahaa maamulka galmudug waa meel xoogaa furan ah oo dhinaca nimanka labadiidka ahi ay gobolka ka joogaan ayay xiriir labaad ay deris la tahay. marka nooma fuuda inaan hadda si deg dega ku tagno, nala tabaabushaysano oo baalkaleaan dadaal kala samayno maahan hadda nooma fuuda. laakiin waxaan samaynay maamul ahaan baaq eedayaasha deegaanka iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka ayaan maanta dhan la hadlayna, xiriiro badan la samaynay ayagana waa gulloo leeray bal meesha ku baxo maarata arrintaa waa in si degdega loo joojiya. haddana waa ku celinayaa anoo ka faa'iideysanaya fursadda idaacaddu ay siisay in meeshaas lagu baxo dagaalkaas la joojiyo, ilaahay laga baxo. dadku mid walaala ah waaye, abaar baa laga soo baxay. hadda oo roobkii la galay in dagaal iyo colaad la galaa wax aad looga xumaado waaye.
xasan cali ayaa sheegaya in mid ka mida maleeshiyaadka dagaalamay waxgaradkooda ay bilaabeen xakamaynta dhalinyarada hubaysan, dhanka kalena ay sidoo kale ka rajaynayaan.
walaale inta aan ogahay hal dhinac baan inta badan xog badan ka hayaa in la isxakameeyo, xabadda la joojiyo, aan la duulimaa dambe iyo dhib dambe ay sadhacin. hal dhinac baan xog ka hayaa, arrintaas aanaad ugu talinay waana nalaga qaatay. diyaar baanan u nahay wixii hadda ka dambeeyay inaan shanta la galo. arrintaas waxaan rabnaa si walaaltinimo ah, si qadarin leh, si islaamnimo leh in arrintaa loo joojiyo, xabadda loo joojiyo, xalkana nalaga sugo oo nalaga wardhowro, ayna nala soo xiriiraan, dhanka kalena ay xiriir nala soo sameeyaan iyadoo xabada xal noqonaysa aan xal ay wadaan xabad aysan wadinin.
xurashada roobka ayaa meelaha qaar biyo dhiga, waxaana halkaa inta badan ku kulma xoolo dhaqato abaar darteed ku kala irdhowday, ha yeeshee ay dhextiilay tabashooyin ay ugu weyn tahay dilal iyo xoolo horay loo kala dhacay. cabdiwaaxid macalin isaaq, voa@gaalkacyo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, jimcihii shalay waxaa ilaa iyo 9 dal oo dunida ku yaala saameeyey weeraro ballaaran oo dhinaca internetka, oo sida la sheegay loo maray barnaamij amaba software horey looga xaday hay-adda ammaanka qaranka ee Mareykanka NSA. Shirkadaha soo saara softwareada ama barnaamijyada kombyuutarada ka hortaga fayrasyada internetka ayaa sheegay in weerarkani uu saameeyey in ka badan 75,000 oo kombyuutar oo yaala dalal ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinuhu. waxaa kaloo uu saameeyey hay-adda adeega qaran ee caafimaad ee wadamada England iyo Scotland. Haddaba khadka telefoonka ee London ayaa waxaan ku wareystay Cabdinaasir Ismaaciil Sola, maamulaha websiteka solagroups.com oo ka faallooda arrimaha internetka isagoo ku sugan London, ayaa sida nin sheegay uu ii waramay.
Weerarkan horta wax cusub ma ahan, waa wax hore u jiri jiray oo marar badanna ay isticmaaleen, laakiin kan wuxuu noqday kii ugu weynaa ee taariikhda. Waa wax la yihahdo ransomware, af soomaali waxaa lagu yihahdaa madax furasho ayaa lagu yihahdaa. Waa code luqadda programming-ka kombyuutarada lagu qoro, waxaana lagu dhex qariya inta badan shirkadda Microsoft Windows-ka ay soo saarto, khaasatan kuwoodii hore ayaa maaragtay lagu soo dhex qariya, isagaana SSH daldala oo hal mar haddii hal kombyuutar lagu shubo waxaa laga yaabaa 500,000 oo kombyuutar oo adduunka kale yaala oo isku wada xiran inuu ku faafo. Kan iminka waxay ula baxeen WannaCry ama ma doonaysaa in aad ooydid, ay yiraahdeen kan hadda soo baxay oo adduunka saan u saameeyey.
Waan gartay dalalku ka dhacay
99 waddan ayuu ka dhacay inta hadda la og yahay, oo intooda badan ay yihiin wadamada horumaray ee wadamada reer galbeedka, iyo waxaa soo raaca waddanka Ruushka, waddanka Brazil iyo waddanka Shiinaha.
Waan gartay xaggee ayuu ka soo bilaabmay amaba laga soo diray haddii la ogyahay?
Codekan sida la sheegay, laakiin weli aan la hubin, waxaa hore u sameysay maaragtay National Security Agency oo ah ciidamada sirdoonka Mareykanka, laakiin dhammaadkii sanadkii hore ah ayaa waxaa laga jabsaday kombyuutarkooda mainframe-ka oo ugu weyn, kuwaasoo ay jabsadeen qola hackers oo la yihahdo shadow brokers. Sanadkan aan ku jirno, bisha April ayay faafiyeen, si bilaash waxay ugu faafiyeen internetka si qof walba uu usoo degsado ama download u sameeyo, iyagoo maaragtay ka soo horjeeda oo ay wax ka sheeganayeen madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka.
Waan gartay waddamadan uu saameeyey hay-adahee ayay waxyeeladu gaadhay, waa maxay goobaha ama wasaaradaha weerarka lagu qaaday?
Wadamada aad ayuu fara badan yihiin, saan ugu sheegay meelaha ay saameysay, tusaale ahaan waddanka Spain, Ruushka iyo meelo ka mid ah Mareykanka iyo UK, waxay saameyn aad u weyn ku yeelatay isbitaalada, bangiyada, telecomnetwork waxa la yidhaahdo, tareenada tikitada loo jiro, network tareenku ku shaqeeyo, meelaha gaaska dabiiciga ah la isugu gudbiyo, korontada, iyo kuwa kale oo aad u fara badan, tusaale ahaan waddanka Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Boortaqiiska iyo Sweden, waxaa lagu faafiyey shaybaaradii jaamacadaha ee lagu baarayay cudurada. Waxa kaloo aad u taabatay shirkadan weyn ee la yihahdo Federal Express ama Felix loo yaqaano, shirkadda baabuurta samaysa ee Renault waddanka Faransiiska, iyo ganacsiyo aad u fara badan oo kala duwan oo wadamada Scandinavia iyo Sweden ku yaala, iyo waddanka Jarmalka oo ah waddanka ugu dhaqaalaha badan wadamada reer Yurub.
Waan gartay waxaa jira in la sheegayey in meelaha qaarkood cisbitaalada la weeraray, in dad qaarkood ay qalliin sugayeen oo ay noqotay in dib loo dhigo maadaama si hawshii loo wadaaba ayna jirin.
Tabcan waddanka Ingiriiska, UK oo aan ku noolahay, dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaartay NHS oo la yidhaahdo National Health Service oo ah hay-adda u qaabilsan caafimaadka waddanka Ingiriiska. Waddankan wax walba kombyuutar ayuu ku shaqeeyaa, sida waddamada reer galbeedka iyo waddamada kale. Saa awgeeda ballamadii qaliinka, qaliimada muhiimka ah sida kansarka, sida wadna xanuunka oo dhan, gebi ahaan waxaa lagu sameeyey in la joojiyo ama cancellation lagu sameeyo. Sababtuna waxay tahay shaashada maalin walba aan ka eegno kombyuutarka waxaa soo baxaya wax la yidhaahdo madax furasho, wuxuu ku leeyahay ma doonaysaa inaad ooydid, haddaadan doonin $300 ayaa soo diraysa. Marka waxaa laga yaabaa dhageystayaasha inay sii wadaan sidax boqol dollar hadii loo dirso ciidamada sirtana ugu kara meesha lagu diray maya ma ogaan karaan waxa lagu diray wax la yiraahdo digital money ama lacag digital oo leh bitcoin oo ay tahay aan la ogaan karin meesha ay aaday saawiga qaliimadii waa la baajiyay dad badan ayaa xataa fulinta waddanka ingiriiska oo arrintan ay saameysay marka kombiyuutarka lama geli karo waxayna maaragtay wacdi ku mareen ama ay yiraahdeen haddii xilliga aan idin qabanay aadan lacag ka bixin wixii macluumaad ah ee meesha ku jira dadka xanuunsan wixii rekord ahaa wax walba meesha yaalla waan gebi ahaan waan tirtirayna waan ka masaxayna arrintaasina dhibaato aad u weyn ayay keentay oo ay gaartay dowladda ingiriiska inay saaka ay qaadiso
waan gartay ma jiraan dad bixiyey madax furashadaas ama baadaas
dad aniga shaksiyan anoo waqti badan ka shaqeeyay dhanka IT-ga dad ayaan si shaksiyan anoo arkay oo lacagta bixiyey waxaa kasii daran weli shaashada haddii uu yahay mid laptop ah oo ay ku dhegan tahay kamerada yar ama videoga qofka dadka ay ka daawadaan in kaas ay xaq ku sameeyaan oo qofka isagoo aan ka warqabin oo gurigiisa jooga maaragtay ay ka duwan waxay doonaan marka dad badan oo bixiyey way jiraan laakiin shirkadaha dowladda qaarkood way bixiyeen kuwa kale ma bixin laakiin inta badan waxaa la yidhaahdaa lama bixiyo waayo haddii la bixiyo haddana way kugu soo laabanayaan dad qaarkood way bixiyeen dad qaarkood lama bixin weli
kaasi wuxuu ahaa cabdinaasir ismaaciil soola maamulaha websiteka solagroups.com oo ka faallooda arrimaha internetka kuna sugan magaalada london oo khadka telefoonka goordhowadii ugu warramayey
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington go-aankii uu dhowaan soo saaray boqor salmaanka dalka sacuudi carabiya ee siinayay xuquuq dheeri ah dumarka ayaa dadka qaar ah si aad a u ammaaneen halka kuwo kalena ay qanaac la-aan ka muujiyeen inkasta oo dumarka ay xuquuqo aysan haysan horeyna u haysan helayaan haddana dumarka sacuudiga way ka fog yihiin inay helaan xuquuqo la mid ah midda haweenka la midka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka wariyaha v o eda edward yeriyani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada qaahira wariyaheena jacfar kukay ayaa inoo soo koobaya
mahadsanid jaamac tv-ga boqortooyada sacuudiga ayaa toddobaadkii hore waxa uu shaaciyey wareegto uu soo saaray boqorka dalkaasi salmaan bin cabdilcasiis taasoo uu haweenka ugu ogolaanayay in ay go-aano dhowra qaataan iyagoonan ogolaasho ka haysan qofka ragga ah ee weliga loo yaqaano waxaanu sheegay in tallaabadani ay shareecada islaamka waafaqsan tahay xasa al duleymi oo sharciyaqaanad ah ayaa tv-ga dowladda u sheegtay in go-aanadaasi ay ku yimaadeen cabasho la xidhiidha haweenka iyo ragga oo aanan helidda adeegyada xukuumadda u sinayn
الصعوبات اللي كانت تواجه المرأة كان من أهمها هو طلب الإذن عند تقديمها للخدمات عند مثلا في البنوك يطلبوا منها عند فتح حساب بنكي أو
هوانك السعودية إيه وحا أسورة قلية إني هلان أذا جيدة حكومة دي كلا دوان كواسو أي كمت هاي إن جامعة دي آدو إن أي بنكي أكون كفرتو iyo in marka xukunkeeda uu dhammaado ay ka soo bixi karto xabsiga iyada oo aanan lagu shardinin
hase yeeshee xorriyadaha kale ee ay ka midka yihiin helitaanka baasaboor iyo in ay haweenaydu dibadda u socdaasho weli waxay u sii baahanaysaa inay ogolaasho ka hesho mid ka mid a xubnaha qoyskeeda ragga ah mahaba cashaan oo qora ah ayaa tv-ga dowladda sacuudiga u sheegtay in xukuumadda kooxaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya iyo qalabka warbaahintuba ay waajib ku tahay in ay haweenka baraan xuquuqda ay leeyihiin
المرأة نفسها تغفل كثير من حقوقها وواجباتها لذلك هذا تخفيف من معاناة كثير من السيدات العاملات لأنه مثلا عندنا الأمومة
هوانكو انتو ضبضا ما قرانا يان حقوق دودا سيدا حقا إن اي هشو مشار لسما متك ننك هدي اي شقاد متهي إيوه إن اي كشقين كرتو إلا يصدا شقا أو كالدوان هدا وحي جرى صدا هوانا أو كجرى golaha shuurada dalka
wareegtadan haweenka Sacuudiga xuquuqda dheeraadka siinaysa waxa ay timid markii Riyaad loo doortay inay ka mid noqoto guddiga qaramada midoobay u qaabilsan booska haweenka dhamaadkii bishii na dhaaftay. Waxaana doorashadaasi cambaareeyay qaar ka mid a kooxaha xuquuqda aadanaha. Mid ka mid a xildhibaanada dalka Kanadana waxa uu sheegay in uu ka argagaxsan yahay doorashada Sacuudiga loogu doortay xubin ka mid a guddiga haweenka u qaabilsan qaramada midoobay, isagoo ku tilmaamay mid ragga iyo dumarka kala socda. Human Rights Watch ayaa tilmaamtay in saddex dal oo Yurub ah ay u codeeyeen in Sacuudigu uu guddigaasi ku biiro, laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Belgium ayaa goor dambe sheegay in uu ka xun yahay go'aanka ay xukuumaddiisu Sacuudiga ugu codeysay. Waxaana Human Rights Watch weydiinaysaa sida dowladda Sacuudiga oo ay ku sheegtay mid wax u burisa ay uga mid noqon karto guddi ay howshiisu tahay ka shaqaynta sare u qaadidda sinaanta ragga iyo dumarka. Dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ayaa olole ka wada baraha bulshadu ay ku xiriirto si ay boqorka dalkaasi ugu booriyaan inuu meesha ka saaro waxa ay u arkaan dabarka gaboobay ee dumarka u diidaya in ay gawaarida kaxeeyaan. Haween fara badan ayaa sannadihii lasoo dhaafay baabuurtooda ku kaxeeyey goobo caama si ay uga gilgishaan xayiraadaasi saaran, hase yeeshee waxaanay arrintaasi soo hoynin wax guula. Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga ahna dhacal sugihiisa ayaa wariyayaasha u sheegay in halbeega haweenka ka hor istaagaya kaxaynta baabuurta aanu ahayn mid diin ku salaysan, laakiin uu yahay dhaqan bulshadu ay soo kala dhaxashay. Waxaanu intaa ku daray in shacabka Sacuudigu ay weli ku dheggan yihiin qodobkaasi dumarka u diidaya inay darawal noqdaan. Hogaamiyeyaasha dhinaca diinta ee muxaafidka ah ayaa aalaba kasoo horjeesta dhaqdhaqaaqa lagu doonayo in haweenka lagu siiyo xuquuq dheeraada, inkastoo boqorkii geeriyooday Cabdalla bin Cabdilcaziis uu sannado ka hor go'aamiyey in haweenku ay helaan xuquuqdooda la xidhiidha codaynta iyo inay isku soo sharrixi karaan doorashooyinka dowladaha hoose. Haddana bulshada Sacuudigu weli waxa ay kala socdaa labada jinsi, waxaana haweenka dalkaasi waajib ku ah in madaxa ilaa cagta hoose ay daboolaan marka ay goobaha caamka ku sugan yihiin. Muftiga Sacuudiga Cabdilcaziis Sheekh ayaa difaacay sida Sacuudigu ay haweenka ula dhaqmaan, isagoo xusay in Islaamku uu haweenka siiyey xuquuq dheeraada isla markaana uu ka xoreeyey dulmigii loo geysan jiray Islaamka ka hor. Qoraaba Cashaan ayaa dhankeeda xaqiijinaysa in badan oo ka mid a sinaan la'aanta ragga iyo dumarka marka Sacuudiga la eego aanay wax sala ku lahayn shareecada Islaamka, iyadoo intaasi ku dartay in dhaqanka qalloocan uu yahay mid ka soo jeeda aaminaadda bulshada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da Edward Yeriani ay nooga soo dirtay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhegeystayaal, halka aad warbixinta kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo soo diyaariyey inanala socodsiinayo Jamaal Axmed Cismaan.
si wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddaan idin xasuusiyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay, waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqada ka ceyriyey agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka f b i ayada ee James Comey, waxaana uu madaxweyne Trump uu ku eedeeyey James Comey inaanu awood u lahayn inuu maamulo hay-addaasi f b i ayda. Waxaa jirtay laba soo jeedin oo ay soo jeediyeen xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa oo ay madaxweyne Trump ugu baaqeen in uu xilka ka qaado Comey, taas oo markii dambena keentay in madaxweyne Trump uu xilka ka qaado James Comey oo isagu gacanta ku hayo howlgalladii baaritaanada la xiriirtay kuluglaanshiyaha dalka Ruushka doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay ee madaxweyne Donald Trump uu ku guulaystay sanadkii 2016. Dhegaystayaal, qodobkan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku faaqidi doonaa. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah diyaarada 867 ruux oo muwaadiniin Soomaali ah ayaa ka degay magaalada Muqdisho, kuwaas oo laga tarxilay waddankan Mareykanka. Waa diyaaradii saddexaad tan iyo bishii January ee magaalada Muqdisho ka digta, kuwaas oo dad kala gedisan oo Soomaaliya oo siyaabo kala gedisan loogu qabtay gudaha dalka Mareykanka iyo xuduudihiisa dib loogu celiyey waddanka Soomaaliya. Diyaaradan ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho toddobaadkan ka digtay oo maalinkii Jimcihii ahayd ayaa waxay sidey 67 ruux oo Soomaali ah. Dhinaca kale, ciidamada boliiska dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore deegaanka Mingi ee gudaha dalka Kenya ku qabtay gaari ay saarnaayeen in ka badan 50 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo isugu jiray haween iyo caruur. Baaritaano dheer kadib, dowladda Kenya waxay sheegtay in dadkan ay dib ugu celisay Soomaaliya, waxaana ay ku wareejisay maamulka deegaanka Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiyaha deegaankaasi Dhoble, Siyaad Maxamed Xasan, ayaa v o e da u sheegay in dadkaasi si wanaagsan ay u soo dhoweeyeen oo haddana ay ku nabad qabaan deegaanadii ay ku laabteen. wararka kale ee dhacdooyinka todobaadka dhigaysiyaal waxaa ka mid ah magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyay shir Soomaaliya looga arinsanayo beesha caalamka iyo Soomaalida u dhixiyay waxana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyaha mamnuucada dalka Soomaaliya qaramada midoobay iyo dalalka kale ee danyar arrimaha Soomaaliya waxa shirkaasi warmurtiyad laga soo saaray kadib markuu soo idlaaday diirada lagu saaray in la sii dardargeliyo taageerada la siinayo dawladda Soomaaliya iyadoo dawladda Soomaaliya ay codsatay in cunuqbadeynta hubka saaran Soomaaliya laga qaado si markaasi dawladda Soomaaliya ay wado ugu yeelato inay ciidankeeda dhisto waxa la isku raacay in dawladda Soomaaliya laga taageero dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya oo awood u yeesha inay bedelaan ciidamada amniga ee Soomaaliya hadda jooga kuwaas oo sida la qorsheeyay bixitaankooda bilaabmi doona sanadka 2018 markaas oo la filayo ciidan Soomaaliyeed ay la wareegaan goobaha ay amniga ka baxaan dhegaystayaal dhacdooyinka todobaadkan dhacay sidoo kale waxaa ka mid ahaa hanti dhowrihii guud ee qaranka Soomaaliya Nuur Faarax oo golaha wasiirada ay xilka sheegeen inay ka qaadeen isla mar ahaantaasina madaxweynuhu Dikoto ku soo saaray arrinkaasi uu ku taageerayo ayaa waxa uu todobaadkan shaaca ka qaaday in xilka qaadistiisa aan si sharci ah loo marin isla mar ahaantaasina uu isagu wali yahay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Nuur Faarax ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in askari ka tirsan ilaaladiisa uu dil u geystay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dawladda Soomaaliya Allaah u naxariistay Cabaas Siraji Kaasum galada Muqdisho lagu toogtay Nuur Faarax wuxuu ku andacooday in aanay golaha wasiirada iyo madaxduba aanay ka qaadi karin xilka oo baarlamaanka Soomaaliya uu xilkaasi ka xayuubin karayo waxa xafiiskiisa ay ka dhacday xil wareejin aanu isagu goobjoog ka ahayn waxana xilkaasi ku meel gaar ah loogu wareejiyay Cali Abuukar Axmed oo ku xigeenka hanta dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya ahaa xil wareejintaas ayuu Nuur Faarax sidoo kale ku sheegay in aanay ahayn mid sharci ah waxaa dhegaystayaal aynu ku soo laabanay barnaamijka dhacdooyinka todobaadka sidaad hor dhaca barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkan shaqada ka ceyriyay agaasimaha hay'adda dambibaarista Mareykanka ee FBI James Comey waxa uu waday howlgallo baaritaana oo la xiriira hadii Ruushku uu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka iyo hadii uu xiriir ka dhexeeyay ololihii doorashooyinka madaxtinimada Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka xilka qaadista Trump uu ku sameeyay James Comey oo dadweynaha u farabadan Mareykanka iyo siyaasiyiintu bay aad ula fajaceen waxana uu madaxweyne Trump uu ku eedeeyay James Comey inaanu awood u lahayn inuu maamulo hay'addaasi FBI-da hadaba waa maxay sababta keentay in hadda James Comey xilka laga qaado maxaase loo fasirin karayaa arrimahaas iyo kuwo kale waxay la faaqidaya Faisal Dirri oo taageera xisbiga jamhuuriga isla mar ahaantaasina falanqeeya arrimaha Mareykanka isagoo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaan khadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo xilka qaadista James Comey iyo sida looga falceliyay
runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaan ah ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdeg ah ugu dhawaaqi doono marka arrintan runtii yaabay ku keentay dhammaan dadka oo indhaha siyaasadda dalka Mareykanka sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay in xubno badan oo kamid ah labada aqal ee aqalka baarlamaanka iyo aqalka sanadka ee dalka Mareykanka marka wali waa arrin cusub oo faaladeedu ay socoto laakiin saad u aragto waxaad arki kartaa in xisbiga dimuqraadiga inay durba aad uga hor yimaadeen qayb ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo uu McCain ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado laakiin badana xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu hawlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray khaasatan in arrintii Clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sabab uga dhigay wuxuu leeyahay in uu ku fashilmay in baaritaankii uu ku sameeyay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyay arrimahaas uu sabab ka dhiganaya madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyay
waa tahay laakiin dhinaca kale Faisal waxa la isweydiin karaa arrintani dad badan baa dhahaya waa arrimo siyaasadeysan marka la fiiriyo baaritaanada ololihii madaxweyne Donald Trump lagu hayay iyo Ruushka uu kala dhexeeyo haddii ay wax dhacayaanna ay ahayd markuu xafiiskii midbay inuu shaqada ka ceyriyo waayo waxyaabaha uu cuskanay wuxuu leeyahay waxay dhaceen intii isaguna xafiiska imaanin marka tuhunka ah in arrinkani baaritaanadaasi darteed loo ceyriyay intee bay gaarsiisan tahay
runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan Ruushka iyo faragelintii ay Ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka ka dhacay sanadkii haddana soo dhaafay inay arrintani la ku leedahay waayo waxa cad in bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka agaasimaha guud ee FBI-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo oo laga faaloonayo ama la weydiinayo dad qaar in arinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka Ruushka. In madaxweynuhu hadaad akhriyo warqadiisa wuxuu ku qoray inaad in saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga. In balse taas waxay ku cadeynaysaa in arintani ay faraha la geli doonto arinta ay Ruushka ku saabsan. Laakiin waxa cad arinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council of madax bannaan inuu arrintan baadho. Marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrinta ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihiin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagu arrintan baaritaan ku sameeya Ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka.
Faisal Diri aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal, isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Haatanna waa barnaamijka xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha. عاشي إبراهيم عاشعود ينور حسن نور نور بخاري أي نوحي
محيدين أحمد عثمان نصر محمد مختار جمال أحمد عثمان ملك عبد الله عبد الرحمن يوسامي جمال أحمد أيان أحمد عثمان عبد النور محمد عبدي ياسمين محمد عبدي عبد قني محمد عبدي عبد الفتاح محمد عبدي يدمان رير عبد الله عثمان محمد وحي تهني دلشو أي أدريان أبشر أحمد عثمان يفائز عبد الله عثمان أول أول شيء كوي تبنكي بشان مي السنة كان لابدو كون تضبيعي تبنكي مقالة مقدشو ويكاس وحالو بحية أحمد أبشر أحمد أحمد أذير صبر بارو ونقوكي دلكيسة دينتيسي دلكيسة الأنفع آمين
أنا جن آمين يا راعينا يا دمبال كنا وحاو كي ميد همبالي مهرب على يروحا وغوها الرئيسا هو نمعو قود جبريل هو هبي يوسف علي فرحية إبراهيم دختر يو inan ka dib alayri iyo abdirahmaan ali maxamed mura ibrahim dhaqtar suhur ibrahim dhaqtar iyo hooyo ibrahim dhaqtar ahlam ibrahim dhaqtar fadume ibrahim dhaqtar saygadi yaruurteeda iyo umbul khair ibrahim dhaqtar saygadi yaruurteeda iyo suad ibrahim dhaqtar saygadi yaruurteeda mura awale hasan iyo hableheeda balayri suhur iyo safa dhamaana qoyska ilmad dhaqtar oo kala jooga Faransiiska London dooxa Saudi Arabia Sweden iyo Hargeysa waxay hambalyo meher oo wacan baa la yiri u dirayaan xidiga iyo xidigta baa la yiri Fawsi Ibrahim dhaqtar iyo Marwadiisa Raaqiya Abdalle Jaamac oo meherkoodu uu ka qabsoobay baa la yiri maalintii Khamiistii Masjidka Furqaan taariikhdu markay ahayd baa la yiri tobankii bishan May ee sanadka 2017 waxaan leenahay iraadeen isku waara noloshiinana farxad ku dhameysta aamiin aniguna aamiin ayaan ugu daraya
warqada kale ee caasha gacanteeda ku jirta waa warqad tahniyad dhalasho waxaan diray dadka kale ah hooyo istaahil dhabar jaamac hooyo Halima Awsul Barre iyo hooyo Aamina Muuse Barre hooyo Mariima Muuse Barre iyo Abd Qarr Sheekh Maxamed Maxamuud Qarr Sheekh Maxamed Axmed Nur Qarr Sheekh Maxamed iyo Ubax Qarr Sheekh Maxamed Dhuux Axmed Hussein Engineer Borrow iyo Nastaa Xirsi Axmed Ruqiya Xasan Cali Firdowsa Cabdullaahi Haaji Shukri Maxamed dhamaan reer dhabar jaamac iyo dhamaan reer Sheekh Maxamed dadkan oo kala jooga Kenya Soomaaliya Ethiopia iyo Australia waxay tahniyad dhalasho farxad leh u diriyaan boqorka iyo rad bayraadeen wa maxamuud qarr sheekh maxamed iyo afadiisa khatar abdullahi oo wiil ugu dhashay gobolka wardheer ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia wiilka waxaa loo bixiyay maxamed amin maxamuud qarr ducadun wa VOA ay leeyeen annaguna waxaanu leenahay adeer soo barbar noqo kiidalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaa amin
aniga amina ayaan raacinaya heesta ugu horeysa barnaamijka haddan soo qabta nuuro waa heesta ku dhageedu yahay yabaal waxa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan khatro daahir ciga
adigaan ku yarsha iyo booniya wali
سلام عاد كاش معانا فنانة خطر داهر إيجي هدي عن إنسان سكودا في النعاس هاي محنو حجة
ورقد حكتان سوق بنا يا دنبال لضاء لنعين الضوبان لنروحان دنبال كان كهلني أبي عبد الله عثمان محمد هو دلايد محمد ودلايد محمود راقي هو يلول آدن حسين عاش أحمد عثمان عبد الرشيد معلن محي الدين أحمد عثمان نصر محمد مختار جمال أحمد عثمان ملكي عبد الله وملكي عبد الله عبد الرحمن جمال أحمد عثمان ملكي عبد الله عبد الرحمن إيو سامية جمال أحمد أيان أحمد عثمان عبد النور محمد عبدي إيو ياسمين محمد عبدي إيو غضن بنتي عبد الغني محمد عبدي عبد الفتاح محمد عبدي يلمان رير عبد الله عثمان محمد وحي تهنيد لشو دريان أبشر أحمد عثمان إيو فائزو عبد الله عثمان أو يلوغو لشي كوبي طبان كي بيشان مي سنة كان لباكن تضبيق طبان مقالة المغدشو الكاس وحان لون بحيي أحمد أبشر أحمد أحمد وحان لان هاي صو وينو وصابر بار ونقوك هي دل كيسة دل كيسة يدي انتي سبب وحونا اكسان وطرع أمين
أمين أيان أن الرأيي ورقد الكلاية قعنتي ذكو جرتنا وهم بليو دلشو وحان الدرية دادك كلاعها أبي إسماعيل عبد السمتري هو يومريان عبد الله أحمد أدر قارنا عبد السمتري أدر مهد حاشي قوجة إدو فلس عبد السمتري إدو حاور سما سمتر إدو صحن أحمد سمتر وري محمد عبد بري إيو أرض إسماعيل عبد السمتر أحمد إسماعيل عبد السمتر عبد دير إسماعيل عبد السمتر إيو عبد قارنا عبد السمتر كفاية محمد ورسمي يسودو كاليه شان دايا عبد علي الداد أيام ولن ول ديق إردوالي فتح عرب بشارو لودا حاو عبدال إيا أيام لسولب جنولي إيا عجب دولة أشكر عاشو ومقعية ما شاء الله عجيبة لما عندت كاس أوكال جوغة يوروب مريكان كإثيوبيا نيروبي مقدشو إيا عبد واق وإيا هنبالي دلشو إيا قدريان محمد عبد إسماعيل عبدي إيا منع علي محمد وشنتي بش الشناد لابدو كنت طبيعي طوان كويل أغدا شي إسبتا العبادة إيا مقالة عبد واق وقويقة قبل كالقدود وحنا لو بحي بيرهدين معاد محمد إسماعيل عبدي دعادنا وحقنا يرهدين عاش
دعادنا نور ورعي
وحنا لنا هاي معاد در نقوكي دلكي سدتكي سيدينتي الساه أنفع والدكي سنة بر ونقض آمين
أنا أقول آمين يا رعينا يا هيس تلباد برمش كنا نور ولينا عاقب لا نصر روح إنك استوى هاي ساه نبانت وديهين هاي سوى ضدنا ناي هدنا بر تي كاعج بس سوقبه
وايها عاش مدام حقي كسور رعي دي هيس تحكتا برنامج كنا هم بليد السلامة هتضبط كان وحنا قسياش إنه عن أعيار دونا هيس مهمة دواها دانتين إيو فنان كعبدهاني لقي سوعا مهمة دواها
I can get dhacday.
codka macaan ee fanaanka cabdihaani intaas haddaanu kaga gudubno dhambaalada haddaanu sii amba qaadnana marka hore baa la yiri waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha ee v o eda war idinka gudoonay marka xigta bay yidhahdeen annagoo kale ah oo iyo caashe ibraahim cali iyo xasan ibraahim cabdi iyo ciid ibraahim cabdi hinde ibraahim cabdi shamse ibraahim cabdi iyo cibaade ibraahim cabdi iyo nimco maxamuud axmed maxamed shariif maxamed oo loo yaqaano culimo awdiin iyo sidoo kale axmed haashim khaliif ibraahim oo loo yaqaano samawada iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda big ben school of english baa la yiri oo kale jooga jabuuti soomaaliya etoobiya iyo meelo kale waxaanu hambalyo aroos u diraynaa baa la yiri caruuska iyo caruusadda mudane cabdi ibraahim cabdi iyo marwo deeqa xuseen maxamed arooskooda uu ka dhacay caasimadda jabuuti gaar ahaan baa la yiri xaafad weynta balbala waxaanu leenahay oon ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee kala helo ubad khayr qaba aamiin aamiin waxaad noo saartaan bay yidhahdeen weliba halkaas looga maarin dhambaalka keliya heestii brofesor dalxa ee waa 15 jir shiiq wacani dhalay waxaadan ka cudurdaarnayna bal wax ka dheh heestii
dooqa maaragtay dadka soo qoray waxaan filayaa inuu yahay dooq cajiib ah heestu waa hees
dananeysaiyo 15 jir
shiiq wacani dhalay
waxaanu ka xunnaa toddobaadkan inaysan heestaasi nala olin laakiin ay ku dhegaysan karaan barnaamijyada soo socda haddii alla idmo
warqadda xigta caasho waa warqad hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah aabe cabdulaahi hugur hooye hinde xaaje cabdi habaryar cibaade xaaje cabdi iyo habaryar deeqa daahir iyo caruurteeda adeer xuseen cabdi taar wade iyo caruurtiisa maxamed cabdulaahi hugur iyo sahre cumar yuusuf ayaan suleymaan xaashi iyo aamine maxamed xasan iyo caruurteeda ismaaciil maxamed xasan koos faarax sahal iyo fiime jaamac cabdulaahi cabdulaahi maxamed xasan iyo aamine maxamed faarax qadan maxamed xasan iyo axmed xuseen cabdi iyo asmo xuseen cabdi dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka hargeysa burco berbera iyo sheekh waxay hambalyo meher ay u dirayaan axmed maxamed axmed iyo nasra cabdulaahi hugur waxa uu meherkoodu dhacay 5 waa bishaan ku guda jirna eh waxaana uu ka dhacay tuulada isku dar oo ku taala galbeedka degmada sheekh ee gobolka saaxil ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela arooskana soo dedeja ayaana leenahay
aniguna aamin ayaan raacinayaa intaadan heesta xigta soo qabanin nuurow bal aan dhambaalkan ka gaarsiiyo waa hambalyo meher wacaba la yiri waxaana dadka ugu horreeya ee diraya hambalyadan ka mid ah hooyo aamina إبراهيم جولادي محمد جامع بكر حاسكي سي عروتي سا جمال جامع بكر عروتي سا يوسف جامع بكر عروتي سا عبد الحكيم جامع بكر حاسكي سي عبد العزيز جامع بكر حاسكي سي عروتي سا عبد الرحمن جامع بكر حاسكي سي عروتي سا أمل جامع بكر سيجدا يو عروتي دا يو نصرين جامع بكر عروتي دي يان جامع بكر سيجدي عروتي دوارمان دلما جامع بكر نمع كجر جامع بكر سيجدي عروتي دا يو سمير محمد جامع أسماء محمد جامع يسجل جمال جامع يو شهيمة جمال جامع iyo gudambeyntii Suleeqa Ahmed arbaco seegeeday caruurteeda iyo dhamaan qoysko dhamaaliro oo kala jooga London iyo meelo kale oo Mareykanka ay ku jirto Canada ku jirto Uganda iyo waliba Somaliland waxay hambalyeen meher wacana u dirayaan Saciid Cabdi Aadan iyo Suad Jaamacad Bukoor oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Hargeysa markay bishu ahayd 4 bishan ku jirnay May sanadka 2017 waxa uu ka dhacay baaliro Hotel Mansour waxaan ugu duceynaynaa bay raahdeen ducadii rasuulka salaatullaahi alayhi wa sallam barakallahu lak wa baraka alayka wa jamaa baynakuma bil khayr
amiin
ya raacnina
wa yahay markan caashay aanu kana sanno aqrinta warqadaha aanu kuna sanno xaqi isugaanta sid calawiki ayaa wax u leeyahay dabka maan ku dhaca mise waa ka durga
taas walis sahihi
ku dhacay
waa garwa dabka maan ku dhaca mise waan ka durka maya ha ku dhicin
yaa warka sidna waxa leenahay ku dhicin
ha ku dhicin leenahay dabka kuuba qorne
Tabka ma gudaa, yusawa.
dadka ku dhicin kabarug ayaan ku leenahay dhageystayaal waxaan filayaa inaad ka bogateen oo aad ka heshaan heestaas macaan oo ku luqeynaya fanaanka CD Cali Weeke markana aan ku laabano kaalimihii warqadaha warqada gacanteeda ku soo dhacdeena waxa dirayaa dadka kala ah Umar Cali Xarbi Jaamac Abdullahi Dubad Sharmarke iyo hooyo Saara Xasan Umar Abdullahi Xasan Talaxun iyo Axmed Abshir Aadan iyo hooyo Abshir Aadan iyo aabe Xasan Cabdisamad Macalin Xasan Awil Aadan iyo Cabdisamad Gurey Qadaafi dhammaan dadkan oo kala jooga gudaha Soomaaliya waxay tahniyad kal iyo laab ah ay gaarsiinayaan aabe Xuseen Cabdisamad Guud Cad iyo hooyo Shamse Abshir Aadan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada Balad Xawo ee gobolka Gedo gaar ahaan xaafadda Alan Lay taariikhdu markii ay ahayd 10 bisha May sanadka 2017ka gabadhana waxaa loo bixiyay Astur Xuseen Cabdisamad waxaanu dhamaan leenahay bay yiraahdeen soo barbar Asturay noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeeda anfacda anaguna waxaanu leenahay aamiin
aniga naamina ayaan raacinayaa tahniyad dhalasho farxad leh baa la yiri waxaa diraya hooyo istaahil la dabar jaamacii aabe dakhare sheekh maxamed suulow iyo sidoo kale maxamed dakhare iyo axmed nuur dakhare dhamaan reer dakhare waa la yiri sheekh maxamed suulux iyo sidoo kale hooyo xaliimo aw suul barre iyo hooyo sahro maxamed caawl iyo hooyo aamina muuse barre iyo hooyo mariima muuse barre iyo dhuux axmed xuseen iyo xasan maxamed absuga iyo saaxiib kalo farabadan waxay dhamaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan faraska iyo geeyada bay raadeen u shayay diirkeeda hay mudane maxamuud dakhare maxamed iyo afadiisa baa la yiri khatra abdullahi oo wiil ugu dhashay dalka Itoobiya gaar ahaan baa la yiri isbitaalka weyn ee gobolka Wardheer wiilkaas waxaa loo bixiyay baa la yiri maxamed amiin maxamuud dakhare ducada waa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aa sacuud mahadsanadiin fadlan tahniyadaasi noo sii daaya tahniyad waad dhegaysanaysaan ibraahim
iyo caashe ana u qaaday xitaa caashaytaadana anaa ku qaadaya waayahay caasho wiilkaasi waxaan alla ugu barinay inuu noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waalidkiisana baari u noqda aamiin ayaanu leenahay xaggii heesaha aanu dib ugu laabano waxaan soo qabanay waa codka fanaanka da'da yar ee ay dhalinyaraduna aad ugu daba dhaceen waayadan waa Daud Xanfar iyo heestiisi Deho
dadka bacaana fanaanka Nuur Daalacay soo duuleedkaaga ma yeerinayaan kusoo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan.
Inta aan dhageystayaal mar kale aan hawada dib dambe u kulmi doono waa Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo
Nuur Xasan Nuur Bukhaar oo idinla sidaasiyo
nabadgelyo.
Annaguna heestaasaan idin kaga tegaynaa waa anigu Maxamed Cabdi Jaambuulle Jaamac iyo Bashiir Abi Kiro idinla sidaasiyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.